VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar mendiang DJ ternama asal Swedia, Avicii. Dan juga ada informasi seputar aktris asal Inggris, Naomi Aki. Namun sebelum itu, mari kita simak laporan seputar kesiapan dunia bisnis di sekitar kota Washington DC untuk menghadapi pembukaan kembali kota tersebut setelah lebih dari satu tahun diberlakukan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19.
Washington DC akan melakukan pembukaan penuh setelah lebih dari setahun memberlakukan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kesiapan dunia bisnis menyambut kehidupan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini, serta bagaimana komentar warga di sekitar Washington DC? Tim VOA melaporkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan kantor wali kota Washington DC, jumlah warga yang telah divaksinasi sebagian atau penuh di akhir bulan Mei telah mencapai lebih dari 51%. Mempertimbangkan jumlah penularan COVID-19 yang terus menurun dan panduan baru yang dikeluarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC terkait pelonggaran penggunaan masker, pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk membuka kembali kota ini secara penuh untuk mengembalikan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi. Salah satu langkah itu adalah mengizinkan restoran-restoran beroperasi dalam skala penuh. Namun menurut Sheng Longlet, atau yang akrab dipanggil Chef Seng, pemilik dan juru masak restoran yang menyajikan makanan khas Laos yang ternama di Washington DC bernama Tip Cow, membuka kembali bisnis tidak semudah yang dibayangkan, dan ia sendiri menyatakan belum sepenuhnya siap.
We are still slowly like opening up 25% and now is 100%. So for us, we still having some concerns about, you know, our guest safety as well as employee safety. So we are not really quite ready for that. Even the government has said that we can open 100%, but you know, for us, we still in transition of, you know, how we're gonna do it for the safety. So we still like planning out, you know, what kind of approach we should do. So my son and I has been working, you know, like slowly we're not going to open 100%, so we all agree. So we're probably going to do just 50%. And then slowly, you know, once everything much safer, like people get more vaccine, and then we're going to open 100%. But it might take another like several months. Yeah.
Kami tidak benar-benar siap untuk itu. Walaupun pemerintah telah mengatakan bahwa kami dapat membuka 100%, kami masih dalam masa transisi. Anda tahu bagaimana kami akan melakukannya untuk keselamatan dan kami masih melakukan perencanaan, kata Chef Seng. Ia juga mengatakan mereka akan menerima hanya 50% dari kapasitas maksimum dan mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk bisa kembali seperti sebelum pandemi. Putra Chef Seng bernama Bobby Pradacit, yang kini juga mengelola 3 restoran lainnya selain Tip Cow, yaitu Padaik, Hanuman, dan Shen Cow, mengatakan banyak restoran sulit beroperasi dalam skala penuh saat ini karena ada kendala tenaga kerja.
A lot of my staff and, you know, myself and a lot of restaurants workers and like I have conversations about that, like we're just really tired because we have to run with reduced staff and also, you know, it's really hard to find staff these days because, you know, a lot of our staff or many staff as workers have either moved away, they've changed careers and they try to find ways to be sustainable.
Anda tahu sangat sulit untuk mendapatkan karyawan akhir-akhir ini karena banyak karyawan kami yang telah pindah. Mereka telah berganti karir dan mencoba menemukan lapangan pekerjaan yang lebih dapat bertahan, kata Bobby, setelah beberapa restorannya sempat tutup di awal pandemi dan mengurangi jumlah karyawannya. Dari segi kesehatan pun, ia masih memiliki kekhawatiran.
So, it is still a scary thought, you know, because we're still in the middle of the pandemic. I think the good thing is that the cases have gone really much down. But people are still being affected by it. We still get emails from guests that need to cancel their reservation because someone in their party has been contacted. And we feel bad. And we're like, I can't believe people are still getting contacted by it.
Jadi sangat menakutkan karena kita masih di tengah pandemi, kata Bobby. Ia juga mengatakan walaupun angka penularan COVID-19 terus menurun, mereka masih mendapatkan email dari pelanggan yang terpaksa membatalkan reservasinya karena terpapar virus ini. Sebuah jaringan toko bangunan terbesar di Amerika, Home Depot, juga telah mencabut kewajiban memakai masker penutup wajah bagi karyawan dan pelanggan yang telah divaksinasi secara penuh, kecuali ada kewajiban dari otoritas tempat. Seorang diaspora Indonesia bernama Erik Alamsyah yang bekerja di toko ini mengatakan,
Yang paling utama sih karena mungkin kita udah terbiasa selama 1 tahun pakai masker dan jaga jarak. Jadi meskipun secara kebijakan itu memang sudah diangkat bahwa kita boleh tidak memakai masker selama sudah vaksinasi, agak sedikit aneh. Nah, agak sedikit mungkin was-was ya. Tapi yang jelas saya pribadi sih tetap pakai masker dulu sampai nanti benar-benar paling nggak udah 3/4 dari populasi dewasanya Amerika sudah divaksinasi, mungkin saya akan melepasin. Tapi untuk sekarang ini, meski kebijakan dari perusahaan itu sudah boleh tidak memakai masker, secara pribadi saya sih masih tetap pakai masker gitu. Dan perusahaan nggak masalah untuk itu.
Pelanggan memang sekarang banyak yang lepas masker atau tetap pakai?
Mungkin sekitar 20% pelanggan datang tidak memakai masker, tapi sebagian besar mereka masih pakai masker.
Diaspora Indonesia lainnya, Maria Grace, yang tinggal di Washington DC metro area, mengatakan,
kalau menurut saya masih terlalu cepat ya, karena walaupun sudah sekitar 50% atau lebih populasi DMV area sudah divaksin lengkap, tetapi masih ada sekian persen yang belum. Jadi virus ini kan terus bermutasi, mungkin ada baiknya tetap ketat menggunakan masker dan menjalankan prokes sampai herd immunity tercapai.
Dan bagi Teguh Chandra yang bekerja di sebuah restoran Jepang di negara bagian Virginia, yang bertetangga dengan Washington DC, di mana pelanggannya juga banyak berasal dari Washington DC.
Kalau saya sih masih agak khawatir atas pencabutan semua restriction ini. Tapi perusahaan saya masih mengharuskan memakai masker tiap hari saat bekerja atau melayani customer.
Subairi adalah diaspora Indonesia yang sejak tahun 2014 sukses menjalankan usaha salon miliknya bernama By Subairi di pusat kota Washington DC. Vaksinasi yang gencar dilakukan di kota ini membuatnya merasa siap menerima pelanggan lebih banyak lagi.
Merasa aman sih ya, karena well obviously kita semuanya udah divaksinasi nih. Ya agak merasa aman sih.
Merasa lebih nyaman nih.
Merasa lega gitu, karena juga yang datang juga merasa nyaman sekarang, yang ya kita juga ngerjainnya juga merasa enak gitu. Kalau waktu itu kan banyak tekanan ya kayaknya ya, harus begini harus begitu, sekarang lebih rileks
gitu. Bobby Pradacit dari Tip Kau menambahkan,
I think right now we just don't need to lose more people, we don't need to lose more jobs, we need to like come together and just do the right thing, like just look at your surrounding, look up, look around and just be respectful.
Walaupun peraturan sudah dilonggarkan, kita tetap harus saling menjaga dan saling menghargai agar kita tidak lagi kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kehilangan pekerjaan lagi, katanya. Pemerintah Joe Biden memasang target sebelum ulang tahun kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli mendatang, setidaknya 70% warga Amerika sudah divaksin agar kehidupan segera kembali normal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Avicii akan tetap hidup di Swedia setelah salah satu arena ruang tertutup yang populer di negara itu berganti nama menjadi Avicii Arena. Ayah Avicii mengumumkan hal tersebut beberapa waktu lalu. DJ sekaligus produser terkenal asal Swedia itu meninggal dunia 3 tahun lalu. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Globe di Stockholm dibuka pertama kali pada tahun 1989. Arena itu disebut Stockholm Globe Arena hingga tahun 2009. Dalam pernyataan tertulisnya, ayah Avicii, Klas Bergling, mengatakan itu merupakan keberhasilan yang signifikan dalam karir tim ketika ia tampil di sana 9 tahun lalu. dan ia pasti akan merasa bangga bahwa bangunan ikonik ini akan menggunakan namanya. Avicii, yang bernama asli Tim Bergling, meninggal dunia pada usia 28 tahun karena bunuh diri. DJ sukses yang pernah mendapat nominasi penghargaan Grammy ini mendobrak kancah musik dan berbagai festival di seluruh dunia dengan lagu-lagu dansa elektroniknya yang terkenal seperti Levels. Festival musik itu kadang dihadiri oleh ratusan ribu penonton, di mana ia tampil sebagai bintang utamanya. Ia juga mendobrak penghalang dengan memadukan musik country dan musik barat yang dikemas dalam lagu dansa yang populer seperti Wake Me Up dan Hey Brother. Ia juga menjadi bagian dari kelompok DJ terkenal sekaligus produser yang menonjol sebagai bintang pop dalam lagu-lagu mereka sendiri setelah bertahun-tahun bekerja di belakang layar bagi penyanyi pop terkenal seperti David Guetta, Calvin Harris, dan Skrillex. Avicii pernah menderita pankreatitis akut yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras berlebihan. Setelah menjalani operasi pengangkatan kantong empedu dan usus buntu pada tahun 2014, ia membatalkan serangkaian turnya untuk masa pemulihan.
I honestly, I feel great. I've never felt this good before, which is kind of cool going from being, you know, normal. To me, it feels like going from being normal to being like very like down because of all the work, so much workload, you know. And so many like trips to the hospital and back and forth. There was so much going on at the same time. So it was a real relief, like that 8-month break happened right when it needed to happen, you know, because I was getting skinny, I was getting everything, you know, I needed a break just to be home.
Pada tahun 2016, Avicii mengumumkan bahwa ia pensiun dari tur musik. Setahun setelah kematian Avicii, keluarganya mendirikan Yayasan Tim Bergling yang terfokus untuk mendukung orang-orang dan organisasi di bidang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Andreas Sen, CEO Stockholm Life, anak perusahaan ASM Global yang mengelola Avicii Arena, mengatakan dapat menggunakan dan mengunjungi salah satu bangunan paling terkenal di Swedia sebagai sebuah simbol dan tempat pertemuan untuk salah satu masalah sosial terpenting saat ini, dengan melakukannya bersama dengan mitra kami, terasa sangat fantastis. Les Bergling menambahkan bahwa arena itu akan menjadi tempat untuk berbagi ide dan melakukan sejumlah aktivitas yang berfokus pada kesehatan mental remaja. Biasa disebut sebagai globe, bangunan berbentuk seperti bola putih besar itu dapat menampung lebih dari 16.000 kursi untuk konser. Untuk merayakan nama baru arena itu, The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra telah merekam versi baru lagu Avicii yang berjudul For a Better Day yang dibawakan oleh penyanyi Swedia berusia 14 tahun, Ella Tiritiello. Les Bergling menambahkan, hanya dengan menyimak apa yang dikatakan remaja dan bekerja sama dengan mereka lah, kita dapat membuat perbedaan. Kami akan memulainya dengan segala yang kami bisa lakukan. Kami akan mengumpulkan pendapat para remaja tentang hari yang lebih baik, karena kami memfokuskan survei kami tentang apa yang mereka butuhkan bagi hari mendatang yang lebih baik. Jawaban mereka akan menjadi dasar bagi pekerjaan kami di dalam dan di luar Avicii Arena. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, aktris Naomi Aki yang terkenal lewat serial televisi Master of None mengatakan tengah melakukan persiapan untuk memerankan tokoh mendiang penyanyi Whitney Houston dalam sebuah film biopik mengenai kehidupan penyanyi legendaris itu. Naomi yang berusia 28 tahun dipilih setelah tim produksi melakukan pencarian calon pemeran ke seluruh dunia. Naomi sendiri saat ini masih berusaha menyelami peran ini, khususnya ketika harus memerankan karakter yang nyata.
Yeah, I'm in prep. I'm currently researching and trying to figure out how I want to play somebody who was real. You know, there's a lot of artistic license that you can take, and you know, my main priority is honoring the person who she was and the amazing life that she led, and celebrating her music, you know. So how do I do that to the best of my ability? And that's currently where I'm at. So I'm diligently working and figuring out how I want to show her beautiful life.
Menurutnya, ada banyak sisi artistik yang bisa dituangkan. Namun prioritas utamanya adalah untuk memberikan penghormatan kepada sang penyanyi dan kehidupannya yang luar biasa, serta mengagungkan musiknya. Bagi Naomi, peran ini adalah tanggung jawab yang besar, dan sosok mendiang Whitney Houston sungguh berarti baginya dan bagi banyak orang di seluruh dunia. Adalah keinginannya untuk bisa memberikan karya yang bisa dinikmati oleh para penonton, yang bisa menggugah hati sekaligus merayakan sosok sang penyanyi.
I just want to give people something that they feel like is enjoyable and they feel moved by, and they can celebrate Whitney, you know, in the way that she deserves. So yeah, it's daunting, but I'm preparing myself. Yeah.
Mantan manajer sekaligus ipar Whitney Houston, yaitu Pat Houston, rencananya akan menjadi produser film ini bersama produser kenamaan Clive Davis. Karena film tersebut mendapat persetujuan dari pemegang properti Whitney Houston, film tersebut dapat menggunakan katalog musik dan vokal Whitney Houston. Whitney Houston meninggal dunia pada usia 48 tahun pada tahun 2012. Ia ditemukan meninggal di kamar hotel Beverly Hilton pada malam penghargaan Grammy Awards, di mana ratusan bintang papan atas berkumpul. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.